Opozičná SAS kritizuje políciu kvôli bankomatovej mafii. Opozičná PS zas ministra Šaška pre postoj k odlžovaniu nemocníc. Veľkonočné pohostenie pre bezdomovcov je podľa arcibiskupa Bobera dôvodom, ako zvestovať posolstvo Veľkej noci ľuďom na periférii života. Slovenská i česká vláda si na spoločnom rokovaní na zámku Horka urobili inventúru svojich vzťahov.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Bankomatová mafia úraduje a polícia zlyháva. Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita, ktorá dnes na tlačovej konferencii pustila aj video z druhého zatýkania podozrivého, ktorý ušiel policajtom. Podľa poslanca SAS Juraja Krúpu na Slovensku sme zaznamenali už 29 útokov na bankomaty. Pokúsi sa preto otvoriť túto otázku na zasadnutí branobezpečnostného výboru na začiatku aprílovej schôdze Národnej rady.
Keď vidíte niekoho o druhej, o tretej v noci okolo bankomatu, tak máte strach? Pretože mali sme tu už bankomatové mafie a ja si pamätám, keď sa zriadila NAKA, začala to riešiť, tak si ich odchytala. A tu to máme, že rok behajú. A oni dokonca vedia väčšinu mien tých podozrivých.
Reaguje podpredsednička SAS Mária Kolíková.
Polícia nezvláda bankomatové vykradačky, nezvláda ich. A to nielen, že my vidíme, ale mafiáni to vidia. To vidia organizované zločinecké skupiny, že štát tu na ne nemá. Táto informácia sa šíri rýchlo, tak ako sa šírila informácia, že sa tu oplatí kradnúť. To nie my, to vláda vyslala tento signál právnou úpravou a rozložením policajných zložiek. S tým treba niečo urobiť. My tu bijeme na poplach.
Podľa Kolíkovej vedia po voľbách sprísniť tresty aj za korupciu a daňové trestné činy. Kľúčovo upratať políciu a vytvoriť späť organizáciu, aby policajti, ktorí chcú pracovať pre štát, sa mohli vrátiť a mal štát navrh voči zločincom. Odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru reagoval na slová SAS vyhlásením, že polícia sa prípadmi výbuchov bankomatov na území Slovenska intenzívne zaoberá. Dôkazom toho sú viaceré objasnené prípady. Zároveň odmietla tvrdenia o nečinnosti. Považuje ich za nepravdivé, zavádzajúce a poškodzujúce dôveru verejnosti v činnosť policajného zboru. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko kritizuje postoj ministra zdravotníctva Kamila Šaška k odlžovaniu nemocníc. Tvrdí, že šéf rezortu zdravotníctva mal poslať Európskej komisii list s navrhovanými opatreniami, ktoré neboli dostatočné alebo boli zavádzajúce. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Národnej rady za SAS Oskara Dvořáka.
Nie je tam naozaj konkrétna cesta, konkrétny finančný plán, konkrétny harmonogram, ako zlepší efektivitu nemocníc a vôbec to nijak nevyčísle. To znamená, že naozaj Európskej komisii len motá medové motúzy popod nos, kreslí tu nejaké vzdušné zámky a naozaj nevidíme žiadny plán, ako on chce vylepšiť finančné zdravie našich nemocníc.
Zároveň Dvořák ministrovi Šaškovi vyčítal, že v liste nemal spomenúť to, prečo vznikajú dlhy a ako príčiny ich vzniku odstrániť. Dvořák preto volá po systémových riešeniach. Hovoril napríklad o potrebe holdingového riadenia nemocníc. Minister Šaško sa zatiaľ k slovám SAS nevyjadril. Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť pomaly alebo vôbec. Očakávania zhoršuje aktuálny konflikt v Iráne a na Blízkom východe. Vyplýva to z aktuálnej jarnej prognózy, ktorú zverejnila Národná banka Slovenska, hovorí jej guvernér Peter Kažimír.
Mali sme tu jednu vojnu, máme vojny dve. Mali sme množstvo geopolitických problémov. V tomto medzinárodno-politickom a ekonomickom marazme odhadujeme, že naša ekonomika v tomto roku bude rásť niekde na úrovni 0,5% a inflácia sa na základe rastu cien niektorých energií vráti k hodnotám asi 4%.
Podľa guvernéra Kažimíra sú možné aj iné scenáre, teda že vojna v Iráne bude trvať dlhšie a že bude mať ničivejšie následky na technológie spojené s ťažbou, spracovaním a prepravou ropy, plynu alebo súvisiacich produktov.
V takom prípade odhadujeme, že slovenská ekonomika by v tomto roku nerástla. Inflácia by mohla atakovať niekde úrovne okolo 6%. A samozrejme, takýto scenár by znamenal aj isté otrasy alebo nepriaznivé dopady na trh práce.
Negatívny scenár NBS hovorí o možnom poklese slovenskej ekonomiky v tomto roku o 0,3% a jej miernom oživení budúci rok o 1,1%. Podľa guvernéra Kažimíra je Slovensko malá a otvorená ekonomika a takéto krajiny sú oveľa citlivejšie na ekonomické šoky.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini vymenoval 30 nových profesorov. Akademikom pôsobiacim v odboroch ako história, molekulárna biológia, ale aj dizajn odovzdal vymenúvacie dekréty v prezidentskom paláci v Bratislave. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže spúšťa dve výzvy na rozvoj vysokoškolského vzdelávania v oblastiach umelej inteligencie, digitálnych a ďalších strategických technológií za viac ako 20 miliónov eur. Výzvy sú v súlade s platformou strategických technológií pre Európu. Verejné a štátne vysoké školy môžu podávať žiadosti z programu Slovensko do 29. mája. Pripravovaná novela zákona o sociálnej ekonomike môže ohroziť tisíce pracovných miest pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Petíciu proti tomuto návrhu už podpísalo viac ako 20 tisíc ľudí a jej organizátori preto vyzvali vládu a poslancov Národnej rady, aby návrh ešte pred druhým čítaním stiahli. Ministerstvo práce si za návrhom novely stojí. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala z funkcie generálnu riaditeľku Slovenského technického múzea Zuzanu Šulovú a aj riaditeľku štátnej vedeckej knižnice v Košiciach Darinu Kožuchovú. Šulovú na čele STM nahradí od zajtra Jan Pivovarník. ŠVK na miesto Kožuchovej po novom povedie Radoslav Maček. Návrh Smeru SD na zmenu pravidel hlasovania v parlamentných voľbách zo zahraničia je v rozpore s ústavou. Tvrdí to opozičné KDH s odvolaním sa na svoje analýzy. Hnutie zároveň deklaruje, že ak by bol návrh prijatý, napadne ho na ústavnom súde. Zrušenie voľby poštov a jej obmedzenie výlučne na ambasády považuje za čistý politický kalkul. Aj opozičné hnutie Slovensko považuje tento návrh za účelový krok. Podľa hnutia nie je jeho cieľom zlepšenie podmienok pre voličov, ale manipulácia pravidel v prospech vládnej koalície. Opozičné hnutie PS a mimoparlamentná strana Demokrati kritizujú ministra školstva Tomáša Druckera za systém e-prihlášky. Upozorňujú na viaceré problémy a nedostatky systému. Žiadajú, aby šéf rezortu školstva povedal, z akých zdrojov sa projekt financoval a aká je jeho celková suma. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil ďalšie projekty zamerané na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v atlase rómskych komunít. Tentoraz smeruje takmer 6 miliónová podpora do oblasti bývania v obciach Vyšný Mirošov a Bystrany. Na starostu bratislavskej Petržalky bude v jesenných voľbách kandidovať miestny a bratislavský poslanec Daniel Klimovský. Je kandidátom týmu Bratislava PS, SAS a Demokratov. O post primátorky Banskej Bystrice sa bude vo voľbách uchádzať Diana Javorčíková. Mestská poslankyňa plánuje kandidovať s podporou PS, Demokratov a SAS. Zamestnanci automobilky Kia Slovakia vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom tohto kroku je nespokojnosť značnej časti zamestnancov s doterajšími návrhmi zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní. Odbory požadujú nárast miest v tomto roku o 250 eur. Bývalý predseda parlamentu Boris Kolár sa má verejne ospravedlniť policajtovi Jánovi Čurilovi za výrok o čurilovskej mafii. Má mu zaplatiť aj náhradu nemajetkovej újmy 50 tisíc eur a plnú náhradu trov konania. Rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave, ktorý nevyhovel odvolaniu žalovaného a potvrdil rozsudok Mestského súdu Bratislava 4.
Z cirkvi.
Veľkonočné sviatky nie sú len o tradíciách v kruhu rodiny, ale aj o solidarite s tými, ktorí domov stratili. V Charitnom dome svätej Alžbety v Košiciach sa dnes konalo tradičné veľkonočné pohostenie. Podujatie na Bosákovej ulici spojilo duchovný rozmer s praktickou pomocou a diskusiou o systémových riešeniach bezdomovectva. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Okrem klientov zariadenia sa veľkonočného pohostenia pre ľudí bezdomova zúčastnili aj zástupcovia verejného života. Podľa riaditeľa arcidiecézny Charity Cyrila Korpesia je ich prítomnosť kľúčová pre budúcu pomoc.
Jedným z cieľov je, že vlastne prídu sem politici z Košic a títo politici môžu vnímať to, čo sa tu deje, ten život týchto ľudí. A tí ľudia môžu stretnúť týchto politikov priamo a vlastne spolu s nimi potom majú pohostenie tu u nás takisto. Čiže vieme spojiť to vnímanie a citlivenie pre týchto ľudí spolu potom s takou besedou a s rozprávaním o tom, ako by sa im dalo pomôcť.
Pre ľudí na okraji spoločnosti však nie je len o teplý obed. Zachovanie tradícií im pomáha udržať si kontakt s realitou, hovorí vedúci charitného domu Peter Sovák.
Aj tí ľudia bez domova sú vlastne ľudia z mesa a kosti, ktorí tiež mali svoje životné príbehy, môžu sa vrátiť naspäť do života. My im takto, dá sa povedať, udržujeme tie tradície, aby úplne nezanevreli na tento svet, aby sa vedeli vrátiť.
Dôležitou súčasťou dopoludnia bola aj svätá omša. Košický arcibiskup Bernard Bober vyzdvihol potrebu zvestovať nádej aj tam, kde ju ľudia pod ťarchou problémov strácajú.
Je to vždy dôvod, ako zvestovať posolstvo Veľkej noci všetkým tým, ktorí trošku inač žijú, sú na periférii toho života a majú svoje rany, ktoré treba ofúkať a treba ich dvihnúť a vždy si tak sebe povedať, že mám pracovať na tom, aby každému sa polepšilo v živote a teda dvíhať jeho ľudskú dôstojnosť, lebo ak je aj veriaci, tak si uvedomiť, že s Božou pomocou istotne dosiahne aj lepšiu úroveň, ako teraz žije.
Každý rok pred Sviatkom Svätej Rity, ktorý sa v cirkvi slávi 22. mája, sa veriaci stretávajú po dobu 15 štvrtkov v kostole Svätej Rity v Košiciach, aby sa modlili pobožnosť k tejto svetici. Práve pobožnosťou a modlitbami počas svätých omší s vystavenou relikviou Svätej Rity si jej ctitelia posilňujú vieru a vyprosujú potrebné milosti. Táto duchovná príprava sa teší mimoriadnemu záujmu veriacich. Nahrávala Martina Mištaničová.
Štvrtkové pobožnosti, ktorými sprevádzajú otcovia augustiniáni od polovice februára, sú časom modlitby, nádeje a veľkej duchovnej posily. K Svätej Rite prichádzajú kresťania s rôznymi trápeniami a prosbami, hľadajúc útechu a pomoc u tejto mocnej orodovníčky, hovorí farníčka Eva Valachová.
Je to patronka, ktorá nám veľmi pomáha. Veľmi rada sa k nej modlím, už vyslyšala nejaké moje prosby a veľmi si ju ctím a vážim a ona nám pomáha aj v nemožných veciach.
Svätá Rita nám svojim životom plným skúšok a odovzdanosti Bohu ukazuje cestu, ako s dôverou čeliť ťažkostiam. Pokračuje ctiteľka Svätej Rity Melánia Balunová.
Toto ma najviac oslovilo, že ako ona dokázala odpustiť celej tej rodine, prosila Boha, aby jej pomohol, že by tí chlapci prijali to, že by nepomstili svojho otca a aby sa ukončili vzájomné osočovania a vzájomné vraždy.
Čím je Svätá Rita výnimočná práve v rehole augustiniánov a prečo je patronkou neriešiteľných situácií, vysvetľuje farár rímskokatolíckej farnosti Svätej Rity Andrej Kovaľák.
Svätá Rita je augustiniánska mníška, ktorá žila v Taliansku na prelome toho 14. a 15. storočia. Ona ako žena, ktorá poznala augustinianov, vstupuje k augustinianským mníškam, teda tam tej kaši, je veľmi významnou pre našu spiritualitu. Sama jej životná situácia nasvedčovala tomu, že sa dostala do niečoho, čo sa nedá vyriešiť, čo je ťažko prijať jednak ľudský, ale možno aj po tej stránke kresťanskej viery, ako keby ju Boh nechal v tom všetkom, opustil, stratila manžela, stratila deti, čo ďalej so životom, a ona predsa cez to všetko prechádza práve tou silou lásky, ktorú mala v svojom srdci.
V priestoroch domu Quo Vadis v Bratislave sa konala prezentácia knihy biskupa Jozefa Haľka s názvom Traja na hranici. Kniha pojednáva o troch mladých mužoch, ktorí pašovali náboženské knihy. Kniha je mementom statočnosti a pripomenutím ceny, ktorú museli mnohí zaplatiť za to, aby sa Božie slovo dostalo k veriacim aj cez zatvorené hranice totality. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Knihu predstavil autor publikácie biskup a historik Jozef Haľko a Branislav Borovský, jeden z troch mladých mužov, ktorí pašovali knihy. Viac dodáva biskup Jozef Haľko.
Pre mňa spracovať tú ich vlastnú skúsenosť bolo čosi naozaj veľmi oslovujúce, aj vnútorne. Musím povedať, že aj duchovne ma obohatilo oboznámiť sa naozaj do úrovne archívneho materiálu a osobných výpovedí dobových svedkov s hrdinami viery.
Podľa slov Jozefa Haľka, hlavným svedectvom knihy je, že im záležalo na tom, aby ľudia mohli čítať knihy o Ježišovi Kristovi. Jedným z troch mladých mužov, ktorí pašovali knihy, je Branislav Borovský, ktorý je otcom 8 detí. Ako študent bol vyhodený z vysokej školy a bol vo väzení takmer 1,5 roka. Z toho bol 3 mesiace na samotke. Viac o svojej motivácii sa podelil aj s prítomnými počas prezentácie knihy.
A bola to potreba, aby Božie slovo, aby to svetlo si našlo cestu tmu aj cez ten náš strach, lebo však samozrejme, keď sme išli na to prenášanie literatúry do hôr, tak keď sme sa vraceli aj s tými batohmi plnými ruksákov, tak pociťovali sme aj strach, všetky tie emócie, ale Pán Boh aj to Božie slovo si nájde svoju cestu aj cez ten náš strach, aj cez tú tmu.
Publikácia Traja na hranici, ktorú vydal Ústav pamäti národa, podrobne rekonštruuje prípad troch mladých mužov, Branislava Borovského, Alojza Gabaja a Tomáša Konca. Tí boli v decembri 1983 zadržaní poľskou pohraničnou strážou pri tajnom dovoze náboženskej literatúry do vtedajšieho Československa.
Jeruzalemský latinský patriarchát a kustódia Svätej Zeme dosiahli dohodu s izraelskou štátnou správou. S určitými obmedzeniami vzhľadom na prebiehajúce vojnové konflikty bude zaručená možnosť sláviť liturgické obrady Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdňa v Bazilike Božieho hrobu. V platnosti však zostávajú opatrenia obmedzujúce pohyb a zhromažďovanie obyvateľstva. Cirkvi preto zaručujú online prenos obradov, aby sa na nich mohli aspoň týmto spôsobom zúčastniť veriaci zo Svätej Zeme i z celého sveta. Michelangelo posledný súd možno opäť obdivovať v celej jeho ohromujúcej sile a v jase pôvodných farieb, ktoré odhalil práve dokončený mimoriadny reštaurátorský zásah. Ten sa začal 1. februára tohto roku a zahŕňal odstránenie belavého nánosu z povrchu maľby. Tento jemný povlak zakrýval originálnu farebnosť a tlmil kontrast svetla a tieňa v kompozícii. Počas celého trvania prác zostala Sixtínska kaplnka neustále otvorená. Mimoriadny reštaurátorský zásah vykonalo laboratórium na reštaurovanie obrazov a drevených materiálov.
Zahraničné spravodajstvo.
Predseda vlády Robert Fico a český premiér Andrej Babiš podpísali dnes na zámku Nová Horka v meste Studenka memorandum o prehlbenej spolupráci. Urobili tak v rámci spoločného zasadnutia vládnych kabinetov. Zároveň podpísali aj memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti mierového využitia energie. Obe vlády si podľa premiéra Fica urobili inventúru vzájomných vzťahov.
Neuveriteľne zanedbávame bilaterálny rozmer vzťahu. Chodíme do Bruselu a dusíme sa európskou agendou. Trávime hodiny nad problematikou Ukrajiny. Trávime sa s témami, kde sa nevieme pohnúť dopredu. A potom sa stretneme bilaterálne a sú z toho obrovské prekvapenia, čo všetko môžeme spoločne urobiť.
Premiér Babiš upriamil pozornosť na to, že Slovensko a Česko sú najväčšími obchodnými partnermi.
Takže jsem rád, že konečně po 3 letech jsme mohli takhle vlastně spolu řešit tyhle věci prospěch každodenního života našich občanů.
Podpísané memorandum je veľmi konkrétne. Napríklad v doprave ide podľa premiéra Fica aj o spoločný prístup pri projektovaní, príprave a výstavbe medzinárodného cestného prepojenia R6, D49 a 1/49 Púchov-Zlín. Počas spoločného rokovania podpísali aj minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou dohody o zdieľanej zodpovednosti za uskladňovanie plynu v zásobníkoch v českej obci Dolné Bojanovice. Európska únia je odhodlaná zabezpečiť, aby boli vojnové zločiny a ďalšie najzávažnejšie trestné činy spáchané počas ruskej vojny na Ukrajine v plnej miere potrestané. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia Ukrajiny šéfky diplomacie EÚ Kaje Kalasovej a 26 členských štátov únie vrátane Slovenska. K vyhláseniu sa nepridalo len Maďarsko. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
Ministri zahraničných vecí a predstavitelia krajín EÚ sa stretli na Ukrajine pri príležitosti 4. výročia oslobodenia mesta Buča spod ruskej okupácie a objavenia stoviek tiel zavraždených civilistov. Vo svojom vyhlásení uviedli, že sú odhodlaní zabezpečiť, aby Ruská federácia niesla plnú zodpovednosť za akékoľvek porušenia medzinárodného práva na území Ukrajiny alebo namierané proti nej, vrátane agresie, ktorá porušuje chartu OSN. Uctievajú si pamiatku všetkých obetí masakru v Buči a na iných miestach Ukrajiny, kde civilisti komunisti boli vystavení masovým vraždám, mučeniu, sexuálnemu násiliu, núteným deportáciám a iným vážnym porušeniam medzinárodného humanitárneho práva a ľudským právam. Dôkazy zhromaždené po stiahnutí ruských síl podľa signatárov vyhlásenia zdôrazňujú nevyhnutnosť zabezpečenia plnej a komplexnej zodpovednosti. Predstavitelia krajín a inštitúcií EÚ zároveň privítali pokrok v rámci Rady Európy s podporou EÚ smerujúci k spusteniu osobitného tribunálu pre zločin agresie voči Ukrajine a k zriadeniu Medzinárodnej komisie pre nároky Ukrajiny. Vyjadrili tiež podporu vyšetrovania Medzinárodného trestného súdu. Na záver zdôraznili, že zodpovednosť je nevyhnutným prvkom komplexného, spravodlivého a trvalého mieru, ako aj dodržiavania medzinárodného práva.
USA v noci na dnes zaútočili na veľký muničný sklad v iránskom meste Isfahán. Denník Wall Street Journal to uviedol s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa. Téme sa venuje Monika Majerová.
Spojené štáty podľa denníka Wall Street Journal pri útoku použili veľké množstvo protibunkrových bomb. Prezident USA Donald Trump na sociálnej sieti zdieľal video obrovskej explózie a podľa médií išlo práve o úder v Isfaháne. Podľa predbežných zistení útoky zasiahli niektoré vojenské objekty v centrálnom Iráne. Údery USA a Izraela podľa médií poškodili aj komplex náboženských budov na severozápade Iránu. Podľa štátnej televízie bola poškodená veľká husajnia v meste Zanjan, ktorá slúži na šítske zhromaždenia a smútočné obrady. Spravodajcovia agentúry AFP nad ránom informovali aj o silných výbuchoch v okolí Teheránu, ktoré spôsobili aj výpadky elektriny. Výbuchmi sa dnes otriasal aj Dubaj a úrady Spojených arabských emirátov varovali pred raketovými údermi a útokmi dronmi. Štyri osoby utrpeli zranenia po zásahu troskami zo zneškodnených rakiet, hlásené boli aj materiálne škody. Podľa novinárov agentúry AFP bolo počuť výbuch takisto v blízkosti medzinárodného letiska v meste Arbil v autonómnej kurdskej oblasti Iraku. V meste sa nachádza rozsiahly komplex amerického konzulátu a na letisku pôsobia vojenskí poradcovia medzinárodnej protidžihadistickej koalície pod vedením USA. Výbuchy bolo počuť aj nad Jeruzalemom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre televíznu stanicu Newsmax uviedol, že Izrael vo vojne proti Iránu dosiahol už viac ako polovicu svojich cieľov. Vyjadril takisto presvedčenie, že Iránska islamská republika padne, hoci to podľa neho nie je cieľom americko-izraelských útokov.
Krátko zo sveta.
Maďarsko bude ostro reagovať v prípade potrestania svojho občana na základe slovenskej novely trestného zákona týkajúcej sa Benešových dekrétov. Vyhlásil to maďarský premiér Viktor Orbán s tým, že na podporu etnických Maďarov na Slovensku už oslovili popredné maďarské právnické firmy. Rusko nedostalo jasne formulovaný návrh Ukrajiny na dočasné prímerie počas veľkonočných sviatkov. Vyhlásil to dnes Kremeľ. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera povedal, že Kyjev je pripravený na prímerie s Moskvou počas veľkonočných sviatkov. Ukrajinské drony dnes opäť zaútočili na prístav Usť-Luga v Leningradskej oblasti. Podľa oblastného gubernátora Alexandra Drozdenka tam došlo k škodám, ich rozsah však nešpecifikoval. Podľa ruských úradov boli pri útoku zranení traja ľudia vrátane dvoch detí. Útočilo aj Rusko. 20 dronov z takmer 300 zasiahlo 11 miest a trosky boli hlásené aj v 6 ďalších miestach. V Poltavskej oblasti si útok vyžiadal jednu obeť a 4 zranených. Jedného zraneného hlásili aj z Odesy, kde dron narazil do bytového domu. V Sumskej oblasti hlásili 13 zranených ľudí. Rusko malo zhodiť na mesto Hluchiv 2 navádzané letecké bomby. Po skončení súčasnej vojny proti Hizbaláhu plánuje izraelská armáda zriadiť v južnom Libanone novú bezpečnostnú zónu a obsadiť územie krajiny až po rieku Litánii. Dnes to oznámil izraelský minister obrany Izrael Katz. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v rozhovore pre televíziu Al Jazeera kritizoval Španielsko a ďalšie členské štáty NATO za nedostatočnú podporu vojny USA proti Iránu. Washington bude preto podľa neho musieť fungovanie NATO po tomto konflikte prehodnotiť. Hokejisti HC Košice sa stali tretími semifinalistami play-off Tip Sport Ligy. V rozhodujúcom 7. zápase proti Banskej Bystrici zvíťazili na domácom ľade 3-1, celkovo 4-3 na zápasy. Kapitán Banskej Bystrice Michal Kabáč neskrýval po prehre svojho tímu v Košiciach sklamanie.
Sklamanie, nič iné sa asi nedá povedať. Jasne, že nám to je všetkým ľúto. Ale treba pogratulovať superovi. Myslím, že tá séria bola dobrá. Toľko predĺžení som nezažil, ale ani nepočul, že by bolo toľko predĺžené sérii. Takže teraz ťažko, ale také slova. Určite sme všetci z toho smutní. Chceli sme ísť do toho semifinále, ale bohužiaľ, dneska to super urval.
Iné emócie mal po skončení štvrťfinálovej série útočník postupujúcich Košíc Patrik Rogoň. Nervozitu potvrdil len na začiatku zápasu.
Keď bolo 0-0, 1-0, viac som bol nervózny, a keď bolo už 3-1, už sme sa začali užívať, už bolo dobre. Som rád, že sme vyhrali tento 7. zápas pred domácim publikom, čo nás prišlo strašne veľa ľudí pozrieť a sme proste nesmierne rádi. Tie minúty, čo sme hrali, naviac sa počítali a sú to do nôh a to už každý hral zase 2 za pred ním. A som rád, že sme to zvládli, ten 7. zápas, že každý ešte našiel tú energiu a išli sme do toho naplno.
Košičania sa meno svojho semifinálového súpera dozvedia po sérii medzi Nitrou a Michalovcami, ktorá vyvrcholí dnes večer od 18. hodiny. Okrem Košíc si postup medzi najlepšiu štvoricu vybojovali aj hráči Slovana Bratislava a Popradu. Hokejisti St. Louis v zostave s Daliborom Dvorským prehrali v zámorskej NHL na ľade San Jose 4-5. Domáci McLean Celebrini zaznamenal 2 góly a asistenciu a je 6. tínedžerom v histórii súťaže, ktorý sa v jednej sezóne dostal na metu 100 bodov. Colorado deklasovalo na svojom ľade Calgary 9-2, keď sa už v prvej perióde strelecky presadilo 5 krát. 5 gólovú druhú tretinu majú za sebou aj hráči Pittsburghu, ktorí uspeli na ľade New Yorku Islanders 8-3. Úspešnú premiéru v pozícii kouča Vegas má za sebou John Tortatella, ktorého zverenci vyhrali nad Vancouverom 4-2. Štvorbodový William Nylander prispel k víťazstvu Toronta na ľade Anaheimu 5-4 po predĺžení. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona predstavil slovenskému futbalovému zväzu filozofiu fungovania reprezentácií v budúcnosti. Jej akceptovaním aspoň na 70% podmienil svoje ďalšie pokračovanie pri slovenskom futbale a kormidle A tímu, ktorý dnes večer čaká v Bratislave už iba prípravný duel proti Rumunsku. Za jeho zotrvanie vo funkcii sa po zápase s Kosovom postavili aj hráči a ťahúni reprezentácie. Slová uznania mu adresoval aj stredopoliar Stanislav Lobotka.
Viem, že je to tréner, ktorý dáva do toho všetko, ktorý sa snaží hrať moderný futbal. Má jasnú víziu, nám ešte bylo možno také sebavedomie a veril v nám, že môžeme proti barziakým súperom vyhrať a hrať aj dobrý futbal. Za mňa určite áno, by mal tréner zostať.
Slováci by chceli dať dnes večer v zápase proti Rumunsku víťaznú bodku po nevydarenom kvalifikačnom cykle pred domácim publikom.
Počasie.
V noci aj zajtra cez deň očakávame podľa meteorologičky Miriam Jarošovej veľa oblačnosti.
Zrážky sa budú vyskytovať prevažne na severe Slovenska a zajtra cez deň v tej východnej polovici nášho územia. Ak sa pozrieme v noci na teplomer, tak do rána budete teplota klesať na hodnotu 6 až 1 stupeň. V dolinách a kotlinách pôjde teplota slabo pod bod mrazu. No a v priebehu zajtrajšieho dňa bude teplejšie ako dnes. Ten základný interval 10 až 14 stupňov Celzia, ale na severe Slovenska a na východe miestami to môže byť iba okolo 8. To znamená od nejakých 6 do 10 stupňov Celzia, ale na Orave aj vzhľadom na snehovú pokrývku, ktorá tam je, tak to bude ešte aj zajtra chladné.
Infolumen sa končí. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame vypočuť si o 20. hodiny 10. minúty slovo povzbudenia a následne opäť spoznávať knihu kníh Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer Veľkého týždňa prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.